Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιατροδικαστής Πέτρος Τζαφέρης, μετά βάση σήμερον την 26η Ιουλίου 1944, εις το εντάφθα νεκροτομείων, ενήργησα λεπτομερή αυτοψίαν και νεκροψίαν επί του πτώματος αγνώστου γυναικός, ετών 39 περίπου. Πληροφορίε. Μεταφέρθη δια του υπαριθμού 375 εγγράφου του σταθμού πρώτων βοηθειών, παραληφθήσα εκ του ξενοδοχείου Κρυστάλ. Νεκροψία. Το τριχωτόν της κεφαλής έχει αποκοπεί ατέχνος και ανομάλως διαμαχαιριδίου. Κατά το πρόσθειον τμήμα της κόμης παρατηρείται φρίξεις των τριχών. Από τις ρινός και του στόματος φαίνεται έρευσεν αίμα. Από τις μιας μασχάλης προς την ετέραν δια του στήθους και συνεχιζόμενα όπισθεν του κορμού υπάρχουσι δύο παράλληλα αποτυπώματα δίδοντα την εντύπωση ότι παρήχθησαν εκ της πιέσεως χοντρού σχοινίου. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Τα τάγματα ασφαλείας που τότε κούρνιαζαν στο ξενοδοχείο Κρυστάλ, στην οδό Ελπίδος, στην πλατεία Βικτωρία στην Αθήνα, κάπως έτσι φέρονταν στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Ήταν να μην έμπαινε στο ξενοδοχείο Κρυστάλ, τότε άνδρο της ασφάλειας Αττικής. Δεν έβγαινες, οι συνεργάτες των Γερμανών πέταγαν το πτώμα σου στο δρόμο. Στην τελική σημείωση της νεκροψίας σημειώνεται το εξής. Η ταυτότης της θανούσης εξικριβώθη υπό τη σημάσεως εν θα ήτωσε σημασμένη ως κομμουνίστρια υπαριθμών 59-953. Το πτώμα ανήκει στην Αποστόλου Ηλέκτραν του Νικολάου. Για να γράψει μετά ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος. Ηλέκτρα μας, η ώρα της λευτεριάς έφτασε. Μα εσύ δεν λείπεις. Είναι το όνομά σου γραμμένο πλάι-πλάι στο όνομα της λευτεριάς. Το αίμα σου μέσα στις φλέβες μας. Η καρδιά σου στην καρδιά μας. Η Ηλέκτρα Αποστόλου δεν ήταν παρούσα στην απελευθέρωση της χώρας από το φασισμό και τον ναζισμό. Το δέντρο της λευτεριάς όμως είχε στις ρίζες της και το δικό της αίμα. Συντροφιά με το αίμα όλων των τίμιων αγωνιστών της Εθνικής μας Αντίστασης.
Thank you. στο θάρρος σου. Εμείς πάντα το ξέραμε πως δε χωράει μέσα στους τέσσερις τοίχους το μεγάλο μας όνειρο. Εμάς τα σπίτια μας είναι όλοι οι δρόμοι που στα σπλάχνα τους κοιμούνται τόσοι σκοτωμένοι. Θα σαν σαν πουλιά, θα θυμάμαι τα μάτια σου φλογερά και μεγάλα σαν δυο νύχτες έρωτα μέσα στον άγριο πόλεμο.
Η αλήθεια είναι πως η 26η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, πέρασε πριν από μερικές μέρες. Η εκπομπή ήταν έτοιμη για την ημέρα εκείνη. Μια σειρά από ανάγκες και υποχρεώσεις μας κράτησαν μακριά για αυτές τις μέρες που προηγήθηκαν. Η αναφορά στη συγκεκριμένη εκπομπή δεν έχει να κάνει με ένα γυνάτι που λέει ότι «Α, την ετοίμασα». Ετοιμάστηκαν και θα ετοιμαστούν πολλές εκπομπές, πολλά κείμενα, πολλές γραφές. Είναι, αν θέλετε, και κομμάτι της ζωής του δημοσιογράφου. Πολλές φορές να ετοιμάζει και αυτό που ετοιμάζει να μένει στο σιρτάρι. Δεν ήταν λοιπόν το γυνάτι αυτό. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα της Ηλέκτρας Αποστόλου που διεκδικεί ακόμα και κερδίζει όμως καθημερινά τη δικιά της θέση στην ιστορία των αγώνων. Της άξιζε, πιστεύω, μια τέτοια θύμηση, μια τέτοια ανάμνηση, πάνω απ' όλα μια τέτοια ταπεινή έστω τιμή μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, τους 102 FM, εδώ από την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ξανανταμώνουμε λοιπόν, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες, στους ακροατές που έχουν το κουράγιο να μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος. Η Ηλέκτρα Αποστόλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1912 και σε ηλικία 14 χρόνων το 1926 οργανώθηκε στη μητέρα της ΚΝΕ, την τότε ΟΚΝΕ. Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες που λένε πως με το λαϊκό κίνημα η Αποστόλου συνδέθηκε το 25, όταν ήταν 13 ετών. Η Μέλπο Αξιώτη, στο περιοδικό Ελληνική Αριστερά, στο τεύχος Αυγούστου-Σεπτέμβρη του 1966, περιγράφει ως εξής το πολιτικό βάπτισμα της νεαρής κομμουνιστρίας. Στα 1925, τότε που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έμπαινε μέσα στο στίβο της εθνικής ζωής και άρχιζε τη μεγάλη πορεία του, μια μέρα, σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, στεκόταν ένα κοριτσάκι με δύο μαύρες κοτσιδούλες και ένα κολαριστό άσπρο φουστανάκι και ρίχνε κρυφές ματιές τριγύρω. «Βρε τι κάνεις εδώ», της λέει ένας γνωστός που περνά και που ήξερε καλά την οικογένεια. «Σουτ», του γνέφει η μικρή. «Μην πεις τίποτα στο σπίτι. Μοιράζω προκηρύξεις». Η Ηλέκτρα καταγόταν από αστική οικογένεια. Ο Νίκος Κιτόπουλος, σε αφιέρωμά του στην Ηλέκτρα Αποστόλου, στο Νέο Κόσμο, τόνισε το 65 πως το οικογενειακό της περιβάλλον την οδήγησε στην ανάγκη να συγκρουστεί μαζί του και στο τέλος, σε ηλικία 18 ετών, να φύγει από το σπίτι. Η Ηλέκτρα πολύ γρήγορα έγινε από τα πιο δραστήρια στελέχη της Όκνες στην πρωτεύουσα, ενώ το 1930 αναδείχθηκε μέλος της καθοδήγησης της Όκνες στην Αθήνα και ταυτόχρονα μέλος του ΚΚΕ. Στα 1933 διεύθυνε την εφημερίδα Νεολαία, είχε υπό την ευθύνη της το τμήμα της εργαζόμενης νεολαίας και ανέπτυξε ξεχωριστή δραστηριότητα στην οργάνωση της αντιφασιστικής πάλης του λαού, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε ρίξει ιδιαίτερο βάρος. Ήταν τέτοια η δράση της Ηλέκτρας στον τομέα αυτό που πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Αντιφασιστικό και Αντιπολεμικό Συνέδριο Γυναικών που έγινε τότε στο Παρίσι ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ενώ το 1935 πήρε μέρος στο 6ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς Νέων, εκπροσωπώντας μαζί με άλλους Έλληνες νεολαίους την Όκνε. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, η Ηλέκτρα Αποστόλου έγινε μέλος του γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Για την επαναστατική της δράση φυλακίστηκε και εξορίστηκε πολλές φορές. Η μεταξική δικτατορία της 4ης Αυγούστου την έκλεισε στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ και όταν αποφυλακίστηκε πέρασε στην παρανομία. Συγκεκριμένα στάλθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέλαβε γραμματέας του γραφείου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Μακεδονίας Τράκης. Το 1939 όμως συνελήφθηκε πάλι και στάλθηκε εξορία στην Ανάφη. Λίγο πριν εξοριστεί στην Ανάφη, κατά τη μεταγωγή της, γέννησε στο κρατητήριο την κόρη της. Ο άνδρας της, γιατρός, τέλεχος του ΚΚΕ, ο Γιάννης Σίδερης, φυλακισμένος στα κάταργα της Κέρκυρας την εποχή εκείνη. Η δικτατορία του Μεταξά, κατά την πτώση της, παραδίδει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στους Γερμανούς. Η Ηλέκτρα, όπως και χιλιάδες άλλοι πατριώτες, θέλει να πολεμήσει τον κατακτητή, αλλά δεν μπορεί. Υπήρχε μόνο ένας δρόμος, η απόδραση.
Bye.
Απόδραση λοιπόν. Η Άβρα Παρασαλίδου, σημαντικό πρόσωπο του ΚΚΕ την εποχή εκείνη, περιέγραψε χρόνια μετά τον τρόπο με τον οποίο απέδρασε η Αποστόλου, ακριβώς όπως η ίδια της τον είχε διηγηθεί. Από το νησί, την Ανάφη δηλαδή, έκανα αίτηση σε συνεννόηση με την ομάδα να μεταφερθώ στο νοσοκομείο για εγχείρηση στο στομάχι. Ύστερα από πολλά η αίτησή μου έγινε δεκτή και με έφεραν συνοδεία με το παιδί μου στο τμήμα μεταγωγών της Αθήνας. Εκεί περίμενα μερικές μέρες για να διάσει η θέση στο νοσοκομείο. Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο το αποφάσιζα να το σκάσω από εκεί μέσα, παρόλο που είχαμε πει να το σκάσω από το νοσοκομείο. Ζητώ από κάτι γυναίκες της Εθνικής Αλληλεγγύης να μου φέρουν ένα παλιοφούστανο και ένα τσεμπέρι και αφού μου τα έφεραν, τους παραδίδω το παιδί. Όλα τώρα τα είχα έτοιμα και περίμενα. Το απόγευμα, μόλις άρχισε να σουρουπώνει, κάθισα στη συνηθισμένη μου θέση στο κατόφλι του κρατητηρίου. Τέτοια ώρα μου άνοιγαν λίγο κάθε βράδυ για να πάρω αγέρα. Έκανα την άρρωστη και την αδιάφορη και δεν κοιτούσα καθόλου τον σκοπό. Μόλις σουρούποσε, περνάει κατά τύχη ένας χωροφύλακας και μου δίνει μια τσανάκα με μακαρόνια να του τα φυλάξω ώσπου να γυρίσει. Από τον ουρανό τα γύρευα και μου ήρθαν στη γη. Κοιτάω να δω τι γίνεται ο σκοπός. Είχε γυρίσει την πλάτη του και κουβέντιαζε με μια γυναίκα. Πετιέμαι σαν αστραπή μέσα στο κρατητήριο, αλλάζω βιαστικά, βάζω το τσεμπέρι στο κεφάλι, παίρνω την τσανάκα με τα μακαρόνια στο χέρι και δρόμο για την έξοδο. Περνάω την αυλή χωρίς να βιάζομαι και φτάνω στον σκοπό της μεγάλης σιδερένιας πόρτας. «Καληνύχτα», του λέω. «Καληνύχτα, κυρά μου», απαντάει. Έγινε όπως είχα υπολογίσει. Με πέρασε για μία από τις καθαρίστριες. Βγαίνω στο δρόμο και περπατάω σιγά σιγά ώσπου να στρίψω στη γωνία. Μόλις έστριψα, παρατάω τα μακαρόνια σε ένα πεζούλι και το βάζω στα πόδια ώσπου χάθηκα μέσα στο πλήθος. Αμέσως μετά την απόδρασή της, η Ηλέκτρα αναλαμβάνει την καθοδήγηση της οργάνωσης Λεύτερη Νέα και με την ίδρυση της ΕΠΟΝ γίνεται μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της. Στη συνέχεια πέρασε στην κομματική δουλειά και έγινε μέλος της καθοδήγησης και υπεύθυνη της διαφώτισης της κομματικής οργάνωσης. Ήταν η επικεφαλής της ομάδας που έφτιαχνε το έντυπο προπαγανδιστικό υλικό στην Αθήνα, βοηθώντας τις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις κατά των κατακτητών. Είχε ανεπτυγμένες μέσα της όλες τις αρετές του καλού καθοδήγητη. Τη χαρακτήριζε η αδιάλακτη επιμονή στην εφαρμογή της γραμμής του ΚΚΕ. Ήταν το ίδιο απαιτητική από τον εαυτό της και από τους άλλους. Ανέπτυσε πρωτοβουλία, έβλεπε το καινούριο και προσάρμοζε τη δουλειά της ανάλογα με τις απαιτήσεις της στιγμής. Πάντα χαμογελαστή, στεκόταν στα προβλήματα των συντρόφων της. Έδινε μεγάλο βάρος στην ιδεολογική κατάρτιση, την βαθιά γνώση του μαρξισμού-λενινισμού. Μέσα στον καθημερινό φόρτο κατάφερνε να εξοικονομά χρόνο για να μελετά και είχε καταφέρει να αποκτήσει μια γερή μαρξιστική-λενινιστική μόρφωση που καθημερινά τη συμπλήρωνε. Έδινε μεγάλη έμφαση στην μόρφωση και στην ιδεολογική κατάρτιση των γυναικών που εκείνη την εποχή στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν αναλφάβητες. Οι φυλακές Αβέροφ, στις οποίες φυλακίστηκε όπως προαναφέραμε, ήταν ένας καθρέφτης της αστικοτσιφλικάδικης Ελλάδας της εποχής εκείνης. Ένας καθρέφτης της βαριάς εκμετάλλευσης της γυναίκας, της εξαθλίωσής της, της εκπόρνευσής της. Σε αυτές τις φυλακές, μαζί με τις ποινικές κρατούμενες φυλάκιζαν και τις πολιτικές, ενώ φύλακες ήταν καλόγριες που η επίσημη αποστολή τους ήταν να νουθετήσουν τις φυλακισμένες.
Ψωμί από τα λόγια
Στις φυλακές Αβέροφ τις κομμουνίστριες τις είχαν σε χωριστά κελιά, την κάθε μια μοναχή της. Η μόνη επαφή με τις συγκρατούμενες ήταν στα διαλύματα που δεν ξεπερνούσαν τη μία ώρα την ημέρα. Μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες η Ηλέκτρα κατάφερε μέχρι και εφημερίδα να βγάζει, το Κοκκινοπίπερο όπως λεγόταν. Σε συνεργασία με άλλες πολιτικές κρατούμενες καθόρισαν ένα πρόγραμμα πολιτικής μορφωτικής δουλειάς. Με την υπόδειξή της, οι δασκάλες, πολιτικές κρατούμενες, έκαναν μαθήματα ανάγνωσης και αριθμητικής στις κοινές κατάδικες. Η ίδια τους παραδίδει μαθήματα μουσικής. Αρκετές από αυτές την πορεία θα ενταχθούν στο λαϊκό κίνημα. Η Ηλέκτρα Αποστόλου αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες για να πετύχει την ανάπτυξη της δουλειάς του κόμματος στους εργαζόμενους. Πίστευε στις αστήρευτες δυνάμεις του λαού και έβρισκε πάντα τον τρόπο να αξιοποιεί τις ανεξάντλητες εφεδρίες του. Προσπαθούσε να βρίσκεται πάντα μέσα σε αυτόν, μέσα στο λαό, να μπαίνει στην καθημερινή ζωή του, να ζει από κοντά τα προβλήματά του και με το προσωπικό της παράδειγμα να οργανώνει τους αγώνες του και να μεταδίδει την αισιοδοξία και την πίστη της για την τελική νίκη. Ας πάμε όμως λίγο το ρολόι πιο πίσω. Το 1928 η Αποστόλου, σε ηλικία 16 χρόνων, πήρε εντολή από την Όκνε Αθήνας να δημιουργήσει κομματικές οργανώσεις στο μεγάλο εργοστάσιο ελληνικής εριουργίας του Μποδοσάκη, που είχε γύρω στις 1500 εργάτριες. Κάθε βράδυ στις 6 που σχολούσαν οι εργάτριες ήταν πάντα έξω από τη μεγάλη πόρτα του εργοστασίου. Προσπαθούσε να πιάσει κουβέντα μαζί τους. Στην αρχή οι εργάτριες την απέφευγαν γιατί την έβλεπαν με ένα μεταξωτό αδιάβροχο, ψηλά τα κούνια και την περνούσαν για μεγάλο δεσποινίδα. Γρήγορα η Ηλέκτρα κατάλαβε ότι με τις καταμέτωπο επιθέσεις δεν κατακτιούνται τα εργοστάσια. Έχανε τον καιρό της. Φρόντισε να συνδεθεί λοιπόν με ορισμένα κορίτσια από αυτά που δούλευαν στο εργοστάσιο. Έγινε φίλη μαζί τους. Από αυτές έμαθε τα προβλήματα του χώρου. Δουλειά 14 έως 16 ώρες την ημέρα, με ροκάματο πείνας, 25 δραχμές βία-βία, πρόστιμα, φυματίωση. Όσες ήταν όμορφες, τις φώναζε ο αρχιμηχανικός στο σπίτι του. Για τη ζωή των κοριτσιών στα υφαντουργία γράφει η Ηλέκτρα ενδιαφέρουσες ανταποκρίσεις στην εφημερίδα Νεολαία. Τις δίνει στις φίλες της για να τις διαδώσουν στο εργοστάσιο, ορισμένες από αυτές τυχοκολούνται απ' έξω. Ο κύκλος των κοριτσιών μεγαλώνει. Στρατολογεί τις πιο ζωηρές στην κομμουνιστική νεολαία και οργανώνει τον πρώτο πυρήνα. Σε μια πρώτη συνέλευση που διοργανώνουν παίρνουν μέρος 60 γυναίκες. Η Ηλέκτρα τους λέει χαρακτηριστικά: «Δεν θα σας μιλήσω για την πικρή ζωή σας, την ξέρετε καλύτερα από μένα. Το ζήτημα είναι να δούμε ποιος φταίει για αυτήν την κατάσταση και τι πρέπει να γίνει για να σωθείτε. Ξέρω προσωπικά τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, τον Ποδοσάκη, ζει μέσα σε αφάνταστες πολυτέλειες, ενώ εσείς πόσες έκαναν αιμοπτήσεις αυτή τη βδομάδα, τι πρέπει να κάνετε, να ζήσετε για να καλυτερέψει η ζωή σας, οκτάωρη δουλειά, να αυξηθεί κατά 50% το μεροκάματο, να εξισωθεί με αυτό των ανδρών. Λίγο αργότερα, με αφορμή και ένα εργατικό ατύχημα, εκλέχτηκαν επιτροπές, ζητώντας προστατευτικά μέτρα για τη ζωή των εργατριών. Βάζουν θέμα αύξησης του μεροκάματου, κάνουν 24-ωρη απεργία, ιδρύουν το πρώτο του σωματείο. Και το παιδί της Ηλέκτρας, η κόρη της, τη βλέπει άραγε η μάνα. Για την ιδιαίτερη σχέση της Ηλέκτρας Αποστόλου με την κόρη της υπάρχει ένα υπέροχο κείμενο της Διδό Σωτηρίου, η οποία λέει: «Μεγαλώνει με ξένους, πότε εδώ και πότε εκεί. Η μάνα, αλαφιασμένη, κοιτάζει να ξεκλέψει λίγη ώρα, να τρέξει, να την πάρει στην αγκαλιά της, να παίξει μαζί της, να δει πώς τρέφεται, πώς κοιμάται, τι λογάκια λέει, τι σκέψεις κάνει. Είναι όμως και στιγμές σκληρές. Το ταμπούρι την θέλει άγρυπνη, νύχτα μέρα. Τα στραπάτσα στη δουλειά πολλά. Οι συλλήψεις, οι εκτελέσεις χαλούν συχνά τα σχέδια. Η μάχη όμως συνεχίζεται, δίχως ανάπαυλα. Δε σε ρωτά αν είσαι μάνα». Και συνεχίζει η Διδό Σωτηρίου: «Την πρωτοχρονιά του 1943 άφησε ό,τι δουλειές είχε, γλίστρησε σε έναν κήπο, έκοψε ένα κλαρί και στόλισε δέντρο για την κόρη της. Έπαιξε μαζί της, τραγούδησε, χόρεψε». «Μαμά», είπε το παιδί, «τι καλά που περνάμε οι δυο μας. Γιατί δεν έρχεσαι να μείνεις εδώ μαζί μου, να σε βλέπω πάντα, να μην χωρίσουμε ποτέ?» «Θα έρθω, Αγνή, σε λίγο που θα ελευθερωθούμε. Θα έρθω κοντά σου και δεν θα ξαναφύγω ποτέ πια». Μόνο που τα πράγματα, φίλες και φίλοι, δεν ήρθαν κατά πώς τα υπολόγιζε η Ηλέκτρα.
Αυτά τα δέντρα δεν πολεμούνται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν πολεμούνται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν πολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν παρά μόνο στο δίκιο. Και τούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Κρύβει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Κι ο ίσκιος της μάντρας.
25 Ιουλίου του 1944, 7:30 το πρωί. Η Ηλέκτρα Αποστόλου κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Οι χαφιέδες της ομάδας κρούσης του Παρθενείου από την ειδική ασφάλεια την ακολουθούν. Στη διασταύρωση της οδού 3 Σεπτεμβρίου με την οδό Ιθάκης προσπαθούν να τη συλλάβουν. Εκείνη αντιστέκεται με λύσα, αλλά είναι μια γυναίκα μόνη. Τη μεταφέρουν στο ξενοδοχείο Κρυστάλ, στην οδό Ελπίδος 3, που ήταν το ανακριτήριο της ειδικής ασφάλειας Αθηνών, δίπλα από την έδρα της ειδικής ασφάλειας, στην Ελπίδος 5. Εκεί αρχίζει αρχικά η ανάκριση. Η Αποστόλου έχει το στόμα της ραμμένο. Είναι αποφασισμένη να μην λυγίσει. Τότε αρχίζουν τα βασανιστήρια. Φρικτά βασανιστήρια που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να χωρέσει. Ήταν ακόμα ζωντανή η Αποστόλου όταν οι βασανιστές της Αλέξανδρος Λάμπου, Ευσέβιος Παρθενίου και Μινάς Καθρέπτης βάζουν φωτιά στο σώμα της και την καίνε. Η θρηλυκή Ηλέκτρα Αποστόλου αφήνει την τελευταία της πνοή στις 26 Ιουλίου του 44. Οι βασανιστές της δεν θα τη σεβαστούν ούτε νεκρή. Πετούν το άψυχο κορμί της στο δρόμο έξω από το ξενοδοχείο Κρυστάλ, όπου λίγο αργότερα φθάνει ο ιατροδικαστής Πέτρος Τζαφέρης. Μεταφέρουν το πτώμα μέσα, όπου ο Τζαφέρης βρίσκεται αντιμέτωπος με το πιο φρικιαστικό θέαμα. Η Αποστόλου έχει κατακρεουργηθεί από τους Έλληνες ασφαλίτες συνεργάτες των Γερμανών από την κορφή ως τα νύχια. Ο ιατροδικαστής συντάσσει την αναφορά του και οι βασανιστές ξαναπετούν το πτώμα στο δρόμο. Όταν μαθεύτηκε ο θάνατος της Ηλέκτρας, ο ένδοξος Ελλάς ορκίστηκε εκδίκηση. Και η εκδίκηση ήταν άμεση και αμήλικτη. Στην Αθήνα, οι αντάρτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού καθάρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας από κάθε δοσύλλογο και τους καθάρισαν στην κυριολεξία. Σε λίγες μέρες, δεκάδες σταγματασφαλίτες, ο ένας μετά τον άλλον, κοίτονται νεκροί στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο πρώτος νεκρός προδότης βρέθηκε καρφιτσωμένος με μια ταινία στο στήθος που έγραφε «Ηλέκτρα 1». Ο δεύτερος με μια παρόμοια ταινία στο στήθος που έγραφε «Ηλέκτρα 2». Και ούτω καθεξής. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Σε κάθε τίμιο σπίτι, η κοπριά πρέπει να πετιέται εκεί που είναι η θέση της, στον υπόνομο. Άλλωστε τους είχε προειδοποιήσει χρόνια νωρίτερα και ένα τραγούδι αντάρτικο που έλεγε «Ράλιδες ταγματαλίτες, μπουραντάδες Γερμανοί, τα κεφάλια σας θα πέσουν απ' τ' αντάρτικο σπαθί».
Είμαι του Ελλάς αντάρτης και στα όρη τριγυρνώ και για την ελευθερία μας και τον θάνατο αψηφώ και για την δεν φοβάμαι την κρεμάλα. Δε φοβάμαι το σκηνί και στο διάβα μας όλοι τρέμουν ραλίδες και Γερμανοί και στο διάβα μας όλοι τρέμουν ραλίδες και Γερμανοί. Ραλίδες ταγματαλίτες, μπουρατάδες Γερμανοί, τα κεφάλια σας θα πέσουν απ' τα ανταρκτικό σπαθί. Τα κεφάλια σας θα πέσουν απ' τα ανταρκτικό σπαθί. Μάνα μου γλυκιά Ελλάδα, ο ατάρτης του Ελλάς, θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς. Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της
Λευτεριά. Χαρταετή του Μίκη Θεοδωράκη ως μουσικό χαλί, τώρα που φτάσαμε στο φινάλε σχεδόν του σημερινού αφιερώματος, έχει το νόημά της. Τους ωραίους, ακόμα και μέσα από ταπεινά αφιερώματα, θέλουμε να τους αποχαιρετούμε με έναν αισιόδοξο και ωραίο τρόπο. Αν θέλετε, έναν φόρο τιμής η αισιοδοξία αυτή στην πολύ αισιόδοξη σπορά που άφησαν στην ιστορία των αγώνων αυτού του τόπου, αυτού του λαού. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μας τον Αντώνη για το πολύ ευγενικό και συγκινητικό του μήνυμα. Και ναι, να το υποσχεθούμε πως ο καθής από εμάς τούτο τότο ραδιόφωνο που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε εύκολους και σε δύσκολους καιρούς, θα εξακολουθούμε να είμαστε στις θέσεις μας και να θυμόμαστε όχι στη λογική του μνημοσύνου, αλλά στη λογική της συνέχισης ιδεών και αγώνων. Και Και μιας και το έφερε η κουβέντα, ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση πριν πούμε το τρυφερό αντίο στην Ηλέκτρα Αποστόλου και να γυρίσουμε λίγες εκπομπές πιο πίσω. Σε εκείνη του Άρη Βελουχιώτη, σε εκείνη του Στέφανου Σαράφη και σε άλλους ήρωες, όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Όλοι έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Και ο παρανομαστής αυτός έχει να κάνει με την πίκρα. Όχι την εσωτερική, την προσωπική. Ουδέποτε πίστεψα ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν μέσα τους πίκρα. Οι πικροί κάθονται σπίτια τους, δεν κάνουν επαναστάσεις. Μια πίκρα όπως την εισπράττουμε εμείς μέσα από την κατάληξη της κάθε ιστορίας. Να είσαι στο κλαρί, να είσαι στο βουνό, να είσαι στις διώξεις, να είσαι στους αγώνες, στους δρόμους και τελικά να καταλήγεις πότε χωρίς κεφάλι, πότε καμένος. Το σώμα όμως, ευτυχώς, οι ψυχές υπήρξαν ανέκαθεν ανυπόταχτες και πάνω απ' όλα, το αναφέραμε και με αφορμή το τελευταίο μήνυμα, αυτό που έμεινε ήταν η σπορά. Ήταν μια άτιμη εισαγωγή αυτή, Βικοπουλίδια θα την έλεγα, γιατί ετοιμάζουμε να σας πικράνω. Την ξέρετε την ιστορία αυτού του τόπου, δεν χρειάστηκε να έρθουμε εμείς για να σας την πούμε. Εδώ, οι σταυραετοί που χτυπήθηκαν κατάστηθαν με τον ξένο κατακτητή, σύρθηκαν σιδεροδέσμοι στο Επταπύργιο, στη Γιάρο, στη Μακρόνησο, όπου τους εκτέλεσαν ή τους έκλεισαν μέσα σε σακιά με γάτες, στις τελετές της εθνικής μας παλιγγενεσίας, κατέθεταν στεφάνια οι απόντες. Και κοντά στους απόντες, εκείνοι που μέσα σε μια βραδιά πέταξαν από πάνω τους τη γερμανική χλένη ή αυτή του γερμανοτσολιά και φόρεσαν την εγκλέζικη ή του εθνικού στρατού. Μετά την απελευθέρωση, στη δίκη των δοσιλόγων, το φθινόπωρο του 1945, οι τρεις εκτελεστές βασανιστές της Ηλέκτρας Αποστόλου και δεκάδων άλλων πατριωτών καταδικάστηκαν σε ισόβια, αλλά μετά από μερικούς μήνες αφήθηκαν ελεύθεροι. Βλέπετε, οι πατρείς τους χρειαζόταν στον εμφύλιο κόντρα στους συντρόφους της Αποστόλου. Πάπα Ανδρέου, Πλαστήρας, Βούλγαρης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός, Παναγιώτης Κανελόπουλος, να τα λέμε αυτά. Ο μακρύς κατάλογος των Ελλήνων Πρωθυπουργών, που από την απελευθέρωση της Αθήνας και μετά έδωσαν αρχικά σιωπηλά και μετά με τη βούλα άφεση αμαρτιών στα αποβράσματα της κοινωνίας. Ένας από τους βασανιστές της Αποστόλου, ο Αλέξανδρος Λάμπου, συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του αντιστράτηγου, ενώ το κάθαρμα των καθαρμάτων Ευσέβιος Παρθενίου σταδιοδρόμησε στην υπερήφανη βασιλική χωροφυλακή. Δεν κλείνουμε όμως την εκπομπή μας ούτε με τους δοσύλλογους, ούτε με τους προστάτες τους. Με την Αποστόλου θα κλείσουμε. Κρατούσε στα χέρια της όλη τη διαφώτιση όχι μόνο των τοπικών οργανώσεων του ΚΚΕ, αλλά του λαού μιας ολάκερης πρωτεύουσας. Κρατούσε στα χέρια της την παράνομη ενημέρωση ενός λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής. Καλλιτέχνες να γράφουν, να ζωγραφίζουν, τυπογραφία να τυπώνουν, εθελοντές να μοιράζουν εφημερίδες, προκηρύξεις, νέοι με τα χωνιά τότε, να βγαίνουν κάθε νύχτα, να ενημερώνουν, να παρακινούν, να ξεσηκώνουν το λαό. Η Ηλέκτρα Αποστόλου ανήκε σε εκείνη την υπέροχη γενιά των αγωνιστών της εθνικής μας αντίστασης, που όπως είπε μετέπειτα και ο Μπελογιάννης, πάλεψαν και πέθαναν για ένα αύριο στο οποίο η αυγή θα είναι στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων.
μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Άννα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε,
μιλάνε
για νίκες που το μέλλον,
για νίκες που το μέλλον θα φέρει.
Θα φέρει. Άννα μην κλαις,
Άννα μην κλαις,
εμένα,
εμένα
δε με βάζουν,
δε με βάζουν στο χέρι,
στο χέρι. Ο στρατός,
ο στρατός ξεκινά,
ξεκινά.
Άννα μην κλαις,
θα γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψώμα.